Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatida erkak uyiga mehmonga kelgan tanishining boshiga bolta bilan urib, uni o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Milliy telekanalining Millar dasturida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 21-fevral kuni taxminan soat 23:40larda G'allorol tumanining Buloqboshi mahallasida sodir bo'lgan. Ushbu mahallada yashovchi erkak o'ziga oldindan tanish bo'lgan Jizzax shahrida yashovchi Ulfatini uyiga mehmonga chaqirgan. Erkak tanishi bilan birgalikda spirtli ichimlik iste'mol qilgan va buning ta'sirida ular o'rtasida janjal kelib chiqqan. Oqibatda uy egasi mehmon tanishining bosh qismiga bolta bilan urib, uni qasddan o'ldirib qo'ygan. Ushbu holat yuzasidan G'allorol tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.